Գլուխ 11-րդ. Թե ինչպես Դոն Մոդեստ Գորանֆլոն Սուրբ Հակոբի վանքի առաջ օրհնեց թագավորին. Էրնոտոնը պալատից դուրս եկավ վշտացած, բայց նրա խիղճը հանգիստ էր. Նրա բախտը բերել էր արտակարգ կերպով. Նա սեր է խոստովանել թագավորական տոհմի իշխանուհուն, այնուհետև տեղի է ունեցել կարևոր զրույց, որի հետևանքով տիկինը մոռացել է այդ խոստովանությունը. Մոռացել է այնքանով, որ այժմ այն չի կարող վնասել իրեն, բայց և ոչ այնքանով, որ հետագայում այն չկարողանա օգուտ բերել իրեն. Սա բոլորը չէ, նրա բախտը բերել է նաև նրանով, որ նա ոչ թագավորին է դավաճանել, ոչ պարոն Դմայենին, և ոչ էլ ինքն իրեն է կործանել. Եվ այսպես նա գոհ էր, բայց էլի շատ բաներ էր ուզում, իմիջայլոց նաև շուտ վերադառնալ Վենսեն և այս ամենը հաղորդել թագավորին. Այնուհետև, երբ թագավորին ամեն ինչ հայտնի դառնա, պարկի և խորհի. Խորհելը գործի մարդկանց բարձրագույն երջանկությունն է, միակ հանգիստը, որը նրանք թույլ են տալիս իրենց. Ուստի Բել Էբայի դարպասից դուրս գալուն պես, Էրնոտոնը ձին չափ գցեց. Բայց վերջին օրերի ընթացքում փորձված նրա այդ ընկերը 100 քայլ էլ դեռ չէր արել, երբ Էրնոտոնի առջև կանգնեց մի այնպիսի արգելք, որը Բել Էբայի պայծառ լույսերից շլացած և խավարին դեռևս լավ չընտելացած նրա աչքերը, ի վիճակի չէին ոչ նկատել, ոչ էլ գնահատել ըստ արժանվույն. Այդ արգելքը պարզապես մի խումբ ձիավորներ էին, որոնք ճանապարհի երկու կողմից հարձակվելով նրա վրա և կենտրոնում միանալով իրար, նրան առան օղակի մեջ, և միանգամից նրա կրծքին ուղղեցին 10-ից ավելի սուսերներ, այդքան էլ ատրճանակներ ու դաշույններ. Մեկ մարդու համար դա չափազանց շատ էր։ «Օհո», ասաց Էրնոտոնը, «Փարիզից մեկ մղոնի վրա ճանապարհին մարդ են թալանում. Այ թե ինչ սովորություններ կան այստեղ. անպետք մարդ է թագավորական դատավորը. թագավորին խորհուրդ կտան փոխել նրան»։
«Լռեք, խնդրեմ»,
հնչեց ինչ-որ մեկի ձայնը, որ ծանոթ թվաց Էրնոտոնին։
«Ձեր սուսերը, զենքերը, արագ»։
Հեծյալներից մեկը բռնեց Էրնոտոնի ձիուսանձը, երկու հոգի խլեցին նրա զենքը։
«Գրողը տանի, ինչ ճարպիկ մարդիկ են»,
փնթփնթաց Էրնոտոնը։ Հետո նա դիմեց անմիջապես նրանց, ովքեր բռնել էին իրեն։
«Պարոնայք, դուք գոնե շնորանեիք բացատրել»։
«Է, սա պարոն դե Կարմենժն է»,
ասաց հարցակվողներից ամենաճարպիկը, նա ով խլել էր երիտասարդի սուսերը և պահում էր ձեռքին։
«Պարոն դե Պենկորն է», բացականչեց Էրնոտոնը։ «Այս ինչ խայտառակ գործով եք դուք այստեղ զբաղված»։ «Ես ասացի լռել»։
Նրանցից մի քանի քայլի վրա հնչեց նույն բարձր ձայնը։
«Դրան տարեք պահակատուն»։
«Բայց պարոն դե Սենտ-Մալին»,
ասաց Պերդիկա դե Պենկորնեն,
«մեր բռնած մարդը»։
«Հը՞»։
«Մեր ընկերն է, Էրնոտոն դե Կարմենժը»։
«Էրնոտոնն այստեղ»,
գոչեց Սենտ-Մալինը կատաղությունից գունատվելով։
«Նա այստեղ ինչ գործ ունի»։
«Բարի երեկո, պարոնայք»,
հանգիստ ասաց Կարմենժը։
«Խոստովանեմ, չէի կարծում, թե շրջապատված եմ այսպիսի լավ հասարակությամբ»։
Սենտ-Մալինը չկարողացավ ոչ մի խոսք ասել։ «Եվ ինչպես երևում է, ձերբակալված եմ», շարունակեց Էրնոտոնը։ «Դուք հո թալանելու նպատակով չեք հարձակվել ինձ վրա»։
«Գրողը տանի»,
քրթմնջաց Սենտ-Մալինը։
«Ահա, իսկապես չնախատեսված մի պարագա»։
«Ես իմ կողմից նույնպես չէի կարող նախատեսած լինել այս պարագան»,
ծիծաղեց Կարմենժը։
«Այ քեզ փորձանք, դուք ինչ բանի եք այս ճանապարհին»։
«Եթե այդ նույն հարցը ես տայի ձեզ, դուք ինձ կպատասխանեիք, պարոն դե Սենտ-Մալին»։
«Ոչ»։
«Հաշտվեցեք այն մտքի հետ, որ ես այնպես եմ վարվում, ինչպես ինքներդ կվարվեիք»։
«Ուրեմն դուք չեք ուզում ասել, թե ինչ էիք անում ճանապարհին»։
Էրնոտոնը ժպտաց, բայց չպատասխանեց։
«Եվ թե ուր եք գնում, նույնպես չեք ասի»։
«Լռություն»։
«Այդ դեպքում, պարոն»,
ասաց Սենտ-Մալինը,
«քանի որ չեք ուզում բացատրվել, ես արկադրված եմ ձեզ հետ վարվել այնպես, ինչպես սովորական քաղաքացու հետ»։
«Խնդրեմ ողորմած տեր»,
Միայն ձեզ զգուշացնում եմ, որ դուք պատասխան կտաք ձեր արածների համար։
Ում արչև պատասխան կտամ։ Պարոն դե Լուանյակի։
Մի քիչ ավելի բարձրացեք։
Պարոն դե Պերնոնի։
Ավելի բարձրացեք։
Դե ինչ լինելու է թող լինի։ Ինձ ցուցումներ են տրված, և ես ձեզ կուղարկեմ Վենսեն։
Վենսեն։ Հիանալի է, ես հենց այնտեղ էլ գնում էի, պարոն։
Ես շատ երջանիկ եմ, պարոն, որ այս փոքրիկ ուղևորությունը համընկնում է ձեր ծրագրերին,
պատասխանեց Սենտ Մալինը։ Ատրճանակներով զինված երկու հոգի, գերուն իրենց հսկողության տակ առնելով, տարան մոտ 5 քայլի վրա կանգնած երկու մարդկանց մոտ։ Սրանք նույնպես զինված էին ատրճանակներով, և այսպիսով մինչև բակը, որի վրա բարձրանում էր պահակային աշտարակը, Էրնոտոնը չբաժանվեց իր ընկերներից։ Իսկ բակում նա տեսավ 50 զինաթափված ձիավորների։ Գլխահակ և գունատ, նրանք ողբում էին իրենց անհաջողությունը, ամենամռայլ վախճան սպասելով այդքան լավ սկսած գործի համար։ Բոլոր այդ մարդկանց բռնել էին մեր 45 հոգին, այդպես սկսելով իրենց գործունեությունը։ Ընցմին նրանք կիրառել էին մերթ խորամանկություն, մերթ ուժ։ 1-10 հոգով միացել էին 2-3 հոգու դեմ, 1 սիրալիր խոսքերով մոտեցել էին վտանգավոր թշնամի դիտած ձիավորներին և անսպասելիորեն ատրճանակները մեկնել նրանք ճակատներին, իսկ սրանք էլ կարծել էին, թե իրենց հետ այդքան քաղցր խոսողները իրենց ընկերներն են։ Ուստի և գործը գլուխ էր եկել առանց որևէ կռվի, առանց գոռում գոչյունի։ Իսկ մի անգամ էլ, երբ 8 հոգի հանդիպել էին 20 հոգու, և լիգիստների առաջնորդներից մեկը ինքնապաշտպանության նպատակով հանել էր դաշույնը և բերան էր բացել գոռալու, նրա բերանը խցկել էին այնպես, որ քիչ էր մնացել խեղդեին, և 45-ի մարտիկները նրան անաղմուկ վերցրել էին ծովայինների ճարպկությամբ, որոնք խարսխապարանը ձգում են աշխատելու համար շարված նավաստիների շարքով մեկ։ Եթե այս ամենը հայտնի լիներ Էրնոտոնին, նա շատ կուրախանար, բայց երիտասարդը ոչինչ չէր հասկանում իր շուրջ տեսածից, և դա մոտ 10 րոպեի չափ մթակնեց նրա գիտակցությունը, սակայն ի վերջո հասկանալով, թե ովքեր են այդ գերիները, որոնց միացրել էին և իրեն, նա դիմեց Սենտ Մալինին։
«Ողորմած դեր, ես տեսնում եմ, որ ձեզ զգուշացրել եմ, թե որքան կարևոր է ինձ տրված հանձնարարությունը, և դուք որպես լավ ընկեր, անհանգստանալով ինձ համար անցանկալի հանդիպումներից, կարգադրել եք, որպեսզի ինձ ուղեկիցներ տամ. Այժմ ես կարող եմ ձեզ ասել, որ դուք միանգամայն ճիշտ էիք. ինձ սպասում է ինքը թագավորը, և ես պետք է շատ կարևոր տեղեկություններ հայտնեմ նրան. Կավելացնեմ նաև հետևյալը. Քանի որ ես առանց ձեզ հավանաբար չէի կարող բարեհաջող տեղ հասնել, ես պատիվ կունենամ թագավորին զեկուցելու այն մասին, ինչ դուք ձեռնարկել եք իշահ գործի»։ Սենտ Մալինն ամբողջ էությամբ պայծառացավ այնպես, ինչպես գունատվել էր ժամանակին, բայց որպես ոչ հիմար մարդ, ինչպիսին նա լինում է սովորաբար, երբ նրան գրգիռը չի կուրացրել։ Նա հասկացավ, որ Էրնոտոնը ճիշտ է ասում, և նրան սպասում են։ Դլուանյակի և Դեպերնոնի հետ կատականելը վտանգավոր է, ուստի և նա բավարարվեց նրանով, որ պատասխանեց.
«Դուք ազատ եք, պարոն Էրնոտոն, շատ ուրախ եմ, որ օգտակար եմ եղել ձեզ»։
Էրնոտոնն արագ դուրս եկավ շարքերի միջից և բարձրացավ թագավորին ընջասենյակը տանող աստիճաններով։ Աչքերով հետևելով նրան, Սենտ Մալինը տեսավ, որ ճանապարհի կեսին պարոն դե Կարմենժին հանդիպեց Լուանյակը, և նրան նշան արեց շարունակել ճանապարհը։ Ինքը Լուանյակը ներքև իջավ, որպեսզի ներկա գտնվի գերիների խուսարկությանը։ Այդտեղ էլ հենց նա պարզեց, որ ճանապարհը, որն այժմ ազատվել է այդ 50 մարդու կալանման շնորհիվ, ազատ կմնա մինչև վանքը, քանի որ արդեն լրացել է այն ժամանակը, երբ այդ 50 հոգին պետք է հավաքվեին Բել-Էբայում։ Թագավորին ոչ մի վտանգ չէր սպասում Փարիզ վերադառնալու ճանապարհին։ Սուրբ Հակոբի վանքը, սրբազան հայրերի հրացանները ու մյուս զենքերը Լուանյակի հաշիվների մեջ չէին մտնում։ Բայց Դեպերնոնը դրանց մասին քաչ գիտեր Նիկոլ Պուլենի տված տեղեկություններից, ուստի երբ Լուանյակը իր պետին զեկուցեց, «Պարոն, ճանապարհն ազատ է»,» Դեպերնոնը պատասխանեց նրան.
«Լավ, թագավորը հրամայել է, որ 45-ը շարվեն 3 դասակով, մեկը կարգի առջևից, մյուս երկուսը կողքերից. ձիավորները պետք է կանգնեն իրարից բավականին մոտ, որպեսզի կրակոցները, եթե լինեն, կարգին չդիպչեն»։
Լսում եմ, ասաց Լուանյակը զինվորական իր անվրդովությամբ։ Բայց ինչ կրակոցներ կարող են լինել, երբ չկան հրացաններ։ Կրակելու բան չի լինի։ Իսկ վանքի մոտ, պարոն, դուք կհրամայեք շարքերն ավելի խտացնել։
Այդ խոսակցությունն ընդհատվեց սանդուղքի վրա առաջացած շարժումից։ Թագավորն էր իջնում, արդեն պատրաստ մեկնելու։ Նրա հետևից գալիս էին մի քանի ասնովականներ։ Նրանց մեջ Սենթ Մալինը տեսավ Էրնոտոնին, և նրա սիրտը բնականորեն կծկվեց։
«Պարոն Այկ, իմ խիզախ 45-ը տեղում է?»
հարցրեց թագավորը։
«Ճիշտ այդպես էր»,
ասաց Դեպերնոնը, մատնացույց անելով մի խումբ հեծյալների, որոնք նշմարվում էին դարպասի կամարների տակ։ «Կարգադրություններն արված են»։
«Արված են և կկատարվեն, սեր»։
«Այդ դեպքում գնանք», ասաց նորին մեծությունը։ Լուանյակը կարգադրեց հնչեցնել «ձի հեծնել» ազդանշանը։ Ցածրաձայն անցկացրած անվանականչը ցույց տվեց, որ բոլոր 45 հոգին ներկայ են։ Վարձկաններին հանձնարարվեց հսկել Մայնվիլի և Դքսուհու մարդկանց, և մահվան սպառնալիքով արգելվեց խոսակցել նրանց հետ։ Թագավորը կարգ նստեց և մերկացրած սուսերը դրեց կողքին։ Պարոն Դեպերնոնն արտասանեց իր 1000 սատանան և կտրիճի տեսքով ստուգեց, թե իր սուսերը հեշտ է արդյոք դուրս գալիս պատյանից։ Աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը 9։ Կարգը ու նրա պահակախումբը շարժվեցին։